program radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Radovan Borović. 3. aprila do 14 sati najvažnije informacije. Održavanje izbora tek poslije statusa kandidata za Europsku uniju, kaže Dačić i naprednjaci ne odustaju od mitinga 16. aprila. Na protestima u Afganistanu zbog spaljivanja Kurana na Floridi poginula jedna osoba. SAD pozvale bivšeg predsjednika Obale Slonovače da se nakon izbornog neuspjeha povuče sa funkcije. Đoković i Nadal večeras su u finalu turnira u Majamiju. U Srbiji ponedjeljak toplo i sunčano, temperatura od 18 do 24 stepena. U najnovijem mostu radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaralo se o karakteru protesta u Srbiji i Hrvatskoj. Evo šta o tome kažu naši sagovornici Srećko Horvat, filozof iz Zagreba, i Ivan Kuzmanović, sociolog iz Beograda.
Moram reći prije svega da se ne radi samo o prosvjedima koji traže ostavku Jadranke Kosor i vodećeg političkog establishmenta. Mislim da se u međuvremenu iskristalizirala jedna jaka antisistemska poruka u tim prosvjedima.
Za te proteste se može reći da imaju izrazito socijalni karakter. Ti socijalni protesti su posljedica pre svega naravno dubokog nezadovoljstva procesom tranzicije u Srbiji.
Ovo su vesti radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić izjavio je danas da parlamentarni izbori ne bi trebalo da budu održani pre nego što bude izvesno da će Srbija dobiti status kandidata za članstvo u Europskoj uniji.
Kad je reč o europskim integracijama, smatram da Srbija ima istorijsku šansu da ne samo da dobije pozitivno mišljenje Europske komisije, već i da dobije status kandidata i da se odredi datum za otpočinjanje pregovora, tako da bi izbori koji bi bili održani trebalo da budu rezultat dogovora da se održi u onom terminu koji neće ugroziti ovaj strateški nacionalni i državni cilj. U okviru koalicije nisu do sada obavljeni razgovori o izborima. Mislim da nije epohalno pitanje da li će izbori biti u novembru, decembru ili martu. Očigledno je da postoji spremnost da ti izbori budu održani odmah po izvesnosti, odnosno dobijanju statusa kandidata.
A bivši ministar rudarstva, energetike i funkcioner SPS-a Petar Škundić na današnjoj sednici glavnog odbora ove stranke trebalo bi da bude izabran za predsjednika političkog saveta SPS-a. Lider Ujedinjenih regiona Srbije Mlađan Dinkić izjavio danas da u Srbiji ima mnogo problema, ali da su dva ključna, spor i neravnomeran razvoj, zbog čega je ta politička organizacija pokrenula peticiju za decentralizaciju Srbije.
Mi na republičkoj vladi, dok sam još radio tamo, od celokupnog dnevnog reda 20 tačaka su razne odluke za potvrđivanje predloga lokalnih samouprava oko imovine. Pa to je potpuno besmisleno. Imovina je 95. godine oduzeta nepravedno gradovima i opštinama. Ona hitno mora da se vrati gradovima i opštinama jer oni mnogo bolje mogu njome da upravljaju. I konačno, zašto bi dozvolili da gradonačelnik i predsjednik opštinama u gradovima postavljaju partijske centrale? Zašto vi građani ne bi birali svoje gradonačelnike i mogli da ga razrešavate direktno na neposrednim izborima da vam odgovaraju?
Srpska napredna stranka ne odustaje od održavanja mitinga u Beogradu 16. aprila, pošto od predstavnika vlasti još nije stigao poziv za razgovor o raspisivanju vanrednih izbora, izjavio je to danas funkcioner naprednjaka Marko Đurić na preskonferenciji, koji između ostalog govorio i o politici rada vlade Srbije.
Srpska napredna stranka upozorava da su građani Srbije, koji u poređenju sa građanima ostalih zemalja u regionu raspolažu sa najnižim prihodima, prinuđeni da plaćaju najskuplje osnovne životne namirnice u regionu. Mi smatramo da ovo predstavlja danak socijalno neodgovornoj i nepromišljenoj politici vlade, koja račun za krizu i zloupotrebe u javnom sektoru indirektno ispostavlja građanima Srbije. Ova činjenica nije se promenila nakon kozmetičke rekonstrukcije vlade, o čemu svedoči i najnovije poskupljenje struje, hleba i drugih osnovnih životnih namirnica.
Srpski pokret obnove zatražio je danas od policije i tužilaštva da pokrenu postupak protiv bivših pripadnika službi bezbednosti iz perioda posle Drugog svjetskog rata zbog ubistva civila iz ideoloških razloga. U Srbiji su komunisti tajno likvidirali i u masovne grobnice bacili oko 100.000 ideoloških protivnika i niko za to nije odgovarao, izjavio je potpredsjednik SPO-a Aleksandar Jugović. Organizacija Transparentna Srbija pozvala je danas vladu i Skupštinu Srbije da ubrzaju postupak donošenja zakona o finansiranju političkih aktivnosti. U saopštenju se navodi da bi stranke koje do 15. aprila ne podnesu izveštaj o finansiranju mogle biti sankcionisane tek 2012. godine ako ne bude usvojen novi zakon.
Brzo, tačno, jednostavno. Vesti Radija Slobodna Evropa.
Jedna osoba je poginula, 16 je povređeno danas u protestima koji se već 3 dana održavaju u više gradova u Afganistanu zbog spaljivanja Kurana u SAD-u u državi Florida, saopštile su lokalne vlasti. Tokom jučerašnjih protesta u Kandaharu je poginulo 9 ljudi, a više od 80 je bilo povređeno. Jedan vojnik je poginuo, trojica su povređena u današnjem oružanom napadu pobunjenika sa juga zemlje na vojsku, saopštio je jedan danas vojni izvor. Aktivista pokreta južnjačkih pobunjenika su kod rampe na putu Malehu provinciji Lahe napali vojnike i tada ubili jednog, ranili trojicu vojnika, rekao je predstavnik vojske. A bivši predsjednik obale Slonovače Lorang Gbagbo, koji je izgubio izbore, mora odmah da se povuče, izjavila je to američka državna sekretarka Hillary Clinton i ocenila da njegova vlada zemlju vodi u anarhiju. U gradu Abidžanu se posljednjih dana vode teške borbe između pristalica Lorana Gbagbe i njegovog rivala Alassana Utare, koga je međunarodna zajednica priznala kao pobednika na predsjedničkim izborima održanim u novembru. Biće potrebno nekoliko mjeseci da bi se uspostavila kontrola nad atomskom centralom Fukushima, u kojoj je povećana radijacija od 11. marta, kada je oštećeno zemljotres i tsunami, saopštila je danas Japanska agencija za nuklearnu industrijsku bezbednost. Da bi nuklearni reaktori bili pod kontrolom, neophodno je obnoviti oštećeni sistem hlađenja i sprečiti širenje radijacije u atmosferi i Pacifiku. Količina radioaktivnog joda u vodi pronađenoj u jami ispod Fukushima je 10.000 puta veća od dozvoljenog nivoa, naveo je TEPCO. Novak Đoković i Rafael Nadal sastoji se večeras u 19 sati u finalu turnira u Miami i bit će to 25. međusobni duel dva najbolja tenisera sveta i velika rivala, a drugi ove godine nakon finala u Indian Wellsu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Sledi sada najavljeni most koji priprema kolega Omer Karabek.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o protestima u Hrvatskoj i Srbiji, a naši sagovornici su Srećko Horvat, filozof iz Zagreba, i Ivan Kuzminović, sociolog iz Beograda. Gospodine Horvat, kako biste okarakterisali ove sadašnje proteste u Hrvatskoj koji traju evo više od mjesec dana?
Moram reći prije svega da se ne radi samo o prosvjedima protiv vlade, odnosno o prosvjedima koji traže ostavku Jadranke Kosor i vodećeg političkog establishmenta, premda da kako tako na početku krenulo. Mislim da su u međuvremenu u tih mjesec dana, a radi se o protestima koji se odvijaju skoro pa svaka dva dana, u zadnje vrijeme 3 ili 4 dana, da se iskristalizirala jedna jaka antisistemska poruka u tim prosvjedima. To se prije svega pokazalo dobro tim šetnjama, već sada tradicionalnim kroz Zagreb, koje po nečemu nalikuju na one šetnje koje ste vi u Beogradu imali prije više od 10 godina. Dakle, radi se o šetnjama od 3 do 4 sata kroz neuralgične točke sustava i mislim da su te šetnje dobro pokazale o čemu se ovdje radi. Naime, stanice na tim šetnjama bile su ne samo središnjice političkih stranaka, gdje se pokazalo da se ne radi samo o HDZ-u i rušenju vlasti Jadranke Kosor, nego se to posjetio i SDP. Na onom jednom od prvih prosvjeda spaljene su zastave i HDZ-a i SDP-a i Europske unije. Osim dakle političkih stranaka, posjetile su se i neke druge lokacije, poput recimo vodećih medija koji trenutno provode neku vrstu cenzure u Hrvatskoj ili su na strani korporacija, zatim vodeće korporacije koje su proistekle iz perioda tranzicije, kako ga neki i dalje vole nazivati, potom fond za privatizaciju i na kraju privatni stanovi političara. Tako da mislim, tek kada zbrojimo zapravo sve te lokacije, možemo vidjeti o čemu se zapravo radi u Hrvatskoj, možemo vidjeti da se ne radi naprosto o pozivu ostavke premijerke, nego i o jednoj jakoj antisistemskoj poruci.
Gospodine Kuzminoviću, koliko znam, U Srbiji već duže vremena protestuju i štrajkuju prosvetni radnici, a u poslednje vreme su im se pridružili i zaposleni u javnim službama i državnim organima. Kakav je karakter tih protesta? Da li su oni pre svega usmereni kao klasični štrajkovi na povećanje plata ili ima i šireg protesta protiv vlasti, protiv sistema?
Za te proteste se može reći da imaju izrazito socijalni karakter. Ti socijalni protesti su posledica pre svega naravno dubokog nezadovoljstva procesom tranzicije u Srbiji, a samo bih podsjetio da ovde nije reč o takozvanoj prvoj tranziciji, već verovali ili ne trećoj tranziciji u poslednjih 20 godina. Mene iskreno bude više čudi kako je moguće da imamo ovde tako malo protesta u odnosu na stepen nezadovoljstva građana i objektivno tešku situaciju u kojoj svi živimo. Pošto su dominantno organizatori sindikati, tu je zanimljivo pitanje sindikata u Srbiji. Naime, do pre nekoliko godina sindikalne organizacije su bile ispostave raznih službi bezbednosti, režima Slobodana Miloševića i tako dalje, ali dobro, to se promenilo i sada sindikati predstavljaju nekakve čudne, potpuno fragmentirane organizacije za koje se, iskreno budem, ne zna sasvim tačno u čijim interesu rade. Sopstvenom, u interesu građana, tajkuna ili, rekao bih, države.
A kako tumačite činjenicu da, recimo, nema protesta zaposlenih u velikom Miškovićevom carstvu, a tamo ljudi u stvari maltene rade ceo dan, imaju najmanje plate?
Tu postoji nekoliko razloga. Na prvom mestu reč je o tome da te kompanije kao što je Miškovića posluju izuzetno strogo prema svojim radnicima, znači oni su pre svega plaćeni užasno nisko, na ivici te minimalne nadnice mesečne, ali rekao bih da je tu daleko veći problem što postoji jedan odnos države i sindikata prema tajkunima, to je jedan u najblažem smislu rečeno akt o nenapadanju, a ja bih pre svega rekao nekakav sporazum o saradnji gde se tajkunima već 10-20 godina pušta da rade praktično šta god hoće, dokle god se s druge strane tajkuni pobrinu da političke stranke dobiju finansiranje u godini izbora, koje god i ljudi sindikata također dobiju neko finansiranje od tajkuna, tako da to prosto jedan, kako bih rekao, javašluk totalni koji vlada već tradicionalno u ovoj državi.
Gospodine Horvat, kakav je odnos hrvatskih sindikata prema ovim sadašnjim protestima?
Pa prema ovom što čujem od kolega Kuzmanovića, rekao bih da je odnos možda čak i gori, barem je do sad bio. Naravno, oni jednako kao i sindikati u Srbiji služe kao poluga između vlasti i korporacije i također su s njima sklopili pakt o nenapadanju, odnosno na neki način surađuju. I ono što se dogodilo na početku samih ovih prosvjeda, dakle prije mjesec dana, jest da su sindikati poslali nekakav dopis. Naravno, s jedne strane su se složili da je to kao što će svi predsjednik Josipović i ostali reći, da je to demokratski pravo prosvjednika, da oni imaju pravo izražavati nezadovoljstvo i slično. Međutim, onda su uputili nekakav proglas u kojem su rekli da ti prosvjedi ugrožavaju stabilnost, pregovore sa Europskom unijom i pazite sad ovo, šećer na kraju, rekli su da oni između ostalog ugrožavaju i opstanak turističke sezone. Dakle, kada imate sindikate koji bi se trebali boriti za radnička prava, a koji se s druge strane brinu za turističku sezonu, onda znate da nešto ovdje ne štima.
Gospodine Kuzminoviću, šta je to što ujedinjuje ljude koji protestuju u Srbiji?
Pa ja bih rekao da ih ujedinjuje jedna socijalna klika Srbije i tu je zanimljivo nekoliko momenata, ja ću vas sada malo mučiti sa nekakvim brojevima. Mi u ovoj zemlji imamo 7,5 miliona građana. Od tog broja nezaposlenih ili izdržavanih ljudi je oko 4 miliona. Od preostalog broja tu je negde oko 1,4 miliona penzionera i onda imate 1,7 miliona zaposlenih. Dok je prosečna zarada ljudi koji rade u Srbiji u prošlom mjesecu bilo nešto malo manje od 350 evra, dok je prosečna penzija bilo nešto malo više od 200 evra. Tako da bi ja bih rekao da ove izrečene cifre su zapravo neka vrsta sociološke formule za društvenu i ekonomsku katastrofu i tu negde treba, čini mi se, tražiti razloge nezadovoljstva građana. A sad, dok sam slušao kolegu Horvata, setio sam se samo jednog momenta. Postoji ta u poslednje vreme zanimljiva rasprava između građanske Srbije i građanske Hrvatske, gde je gore i uvek možemo tako da se upoređujemo sa raznim primjerima, ali mogu da se kladim da uvek mogu da ponudim jedan gori primjer. Naime, pre dvije godine u mandatu ove vlade, jedan visoki službenik Ministarstva pravde poslao je dopis svim sudovima u Srbiji, gde je rekao da zbog nastupajuće recesije, dakle svjetske ekonomske krize, preporučuje se svim sudovima u Srbiji da suspenduju sve radne sporove, upravne sporove koje se odnose na radne odnose do daljnjeg dok se ne stabilizuje privreda. Dakle, to je samo još jedna ilustracija koliko je to kod nas daleko otišlo i koliko u stvari taj pritisak tajkuna prema države i onda države prema sudovima i prema građanima i očigledan i prosto neka vrsta tog pakta ili dogovora koji, eto, već dosta dugo godina živi u Srbiji.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o protestima u Hrvatskoj i Srbiji. Sagovornici su Ivan Kuzminović, sociolog iz Beograda, i Srećko Horvat, filozof iz Zagreba. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Horvat, među ljudima koji protestuju u Hrvatskoj ima i studenata, i radnika, i službenika, ima i levičara, i desničara, i anarhista. Ta je to što ujedinjuje tako raznorodne učesnike protesta?
Ono što ujedinjuje, sve je dobro ste navili, dakle ovdje ima i desnice, i ljevice, i studenata, dobro možda malo manje umirovljenika upravo zbog tih šetnji, barem za sad, i mnogih različitih skupina. Prije svega rekao bih da 90% ljudi su ipak ono što bi pod navodnicima mogli reći obični ljudi, uglavnom mladi. I ono što ih sve ujedinjuje je dakle taj zahtjev, ako bismo išli gledati što možemo zapravo svesti pod zajednički nazivnik, to je s jedne strane ostavka vlade dakako, to je s druge strane traženje datuma izbora, dakle izbora koji bi se održali već ove godine, i sa treće strane čini mi se da u Hrvatskoj je došlo do ove kritične točke u koje sada naprosto ljudi shvaćaju da to više tako ne može ići dalje, odnosno da tranzicija je naprosto gotova i da se ne može više na ovaj način ponašati.
Gospodine Horvat, samo da vas i ovo upitam, kako tumačite činjenicu da je šetnja, a ne miting, trenutno glavni oblik protesta u Hrvatskoj?
Šetnja nije nastala planski, nego naprosto vlada opet, i to je zanimljivo, uvjetovala šetnja. Kao što vjerojatno znate, na Markovom trgu, to je na Gornjem gradu u Zagrebu gdje se nalazi parlament, odnosno sabor, tamo je zabranjeno prosvjedovanje i možete završiti u zatvoru ukoliko se ne bude toga pridržavali, tako da su građani se najprije počeli kupati na Cvjetnom trgu, pa na Trgu bana Jelačića, potom su kao izraz nezadovoljstva počeli obilaziti simboličke točke u gradu. Ono što su svi zamjerili na samom početku prosvjedima, to je bilo da prosvjedi nisu dovoljno artikulirani. To se pokazalo upravo da su se kroz šetnje sami prosvjedi počeli artikulirati, odnosno sa svakim zastajivanjem od 15-20 minuta, vikanjem parola, obilježavanjem tih lokacija se zapravo pokazivalo u čemu je problem. Dakle, naveo sam već, osim političkih stranaka, to su bile korporacije, mediji i na kraju privatni stanovi političara.
Gospodine Kuzminoviću, koji oblik sada imaju protesti u Srbiji? Da li su to više mitinzi ili protestne šetnje? Koliko znam, protestna šetnja je nekada bila glavni oblik otpora Miloševićevom režimu.
Tako je, protestne šetnje su do pre nekoliko godina bile, kao kažem, Beograd je bio užasno prepoznatljiv po tome, a ovdje sada su uglavnom, je reč o mitinzima, i to rekao bih prilično bedno organizovanim mitinzima. To uglavnom izgleda tako što neki sindikat izvede, recimo, grupu nezadovoljnih radnika ispred vlade Srbije, pa se onda blokira neka raskrsnica ili neka pruga na par sati, pa se onda pojavi nekakav činovnik vlade koji im posle par sati ili par dana protesta obeća da će problem biti rešen, i onda se oni tako lepo raziđu u kući, to već gledamo najmanje 5 godina. Dakle, ovdje prosto nema više, kako bi rekao, društvene energije, čak ni za ozbiljne demonstracije. Uz jednu ogradu, samo da jedini put kada sam primetio da je bila jedna ozbiljna protestna šetnja koja podsjeća na sredinu 90. godina, to je bilo sada skoro 12. marta na godišnjicu ubistva premijera Zorana Đinđića, kada se prvi put posle jako dugo vremena pojavila jedna, rekao bih, impresivan broj građana koji su u jednoj prilično dugoj šetnji koja je krenulo od mjesta gdje je premijer Đinđić ubijen do mjesta gdje je sahranjen. Tu smo vidjeli opet pojavu užasno mladih ljudi, te kako kažem klasično građanske Srbije, koje dugo vremena nije bilo na ulicama i koje je uz organizaciju Liberalno-demokratske stranke na jednom, čini mi se, vrlo dostojanstven način pokazalo da se ipak u Srbiji još neki datumi poštuju i da se neke stvari ipak sećamo uprkos kulturi potpunog zaborava koja ovdje vlada već jako dugo vremena.
Gospodine Kuzminoviću, koje su institucije najviše na udaru ovih ljudi koji protestuju u Srbiji?
Meta su pre svega predstavnici vlasti, odnosno vlade Republike Srbije. Ja bih rekao stvarno, kad uporedim proteste, ono što vidim kako to izgleda u Zagrebu i kako to izgleda ovdje u Beogradu, čini mi se da I upravo u Hrvatskoj pre recimo jedno 10 godina bilo nekakvih sličnih protesta zaista siromašnih ljudi koji su famoznom tranzicijom oštećeni, pa se tako sećam, ispravit ćete me ako me pamćenje vara, sećam se ljudi koji su još u vreme vlasti Franje Tuđmana vikali jednom prilikom hoćemo kruha, a ne tenisa. E, mi smo otprilike na tom nivou. Ovdje imate jedan zahtev za socijalnom pravdom i zato je meta protesta vlada Srbije.
Gospodine Horvat.
Prije svega da se nadovežem na kolegu Kuzminovića, mislim da je zapravo to točno što on rekao, ključno je zapravo pitanje države. Mislim da je izuzetno korisno, zato mi je drago da razgovaramo u ovoj emisiji, mislim da je izuzetno korisno da se uspoređuje naša situacija. Recimo, u hrvatskim medijima se jako malo može čitati što se događa u Srbiji. Dakle, vidimo da se na Balkanu zapravo u istom periodu razvija nešto i rađa nešto i pitanje u kojem će to smjeru ići. I onda imate zapravo jednu bizarnu situaciju koja me podsjeća na situaciju iz 2006. godine, kada ste u centru Zagreba imali tvornicu Duhana Zagreb koja je prodana, jedna korporacija je prodala tvornicu i maknula ju iz grada, onda su zatim radnici okupirali tvornicu na više od par mjeseci i govorili o samoupravljanju i oni su se u tom trenu pozivali na Naomi Klein i na primjer Argentine gdje su se radnici također tako samoorganizirali. Međutim, ono što je zanimljivo da u Srbiji, ako me pamćenje ne vara, 2006. imate slučaj Jugoro medije, dakle imate veoma sličan slučaj i umjesto da se Hrvati pozivaju na solidarnost i na povezivanje sa slučajem u Srbiji koji je gotovo identičan ovome u Hrvatskoj i umjesto da se srpski radnici pozivaju na primjer hrvatskih radnika koji su također svi zajedno zapravo stradali u ovom procesu tranzicije, oni se pozivaju na radnike u Argentini. Tako danas imate opet zapravo zanimljiv slučaj da se neki ljudi gledaju uzor u nemirima u arapskom svijetu, umjesto da zapravo okrenemo oči jedni prema drugima i zapravo vidimo što možemo učiti jedni od drugih, tako da vidimo da zapravo ovaj koncept šetnji u Zagrebu nije ni po čemu nov, da kako ima neke nove elemente, međutim ima mnoge elemente o kojima su mnogi pisali u analizama šetnji u Beogradu, od toga koje su ulogu imali obični zvižduci, ne znam, transparent koji su građani počeli nositi, pa također i šetnje. Mislim da bismo puno više trebali gledati jedni u druge i mislim da je situacija uopće nije toliko različita. Zapravo postoje veoma slične situacije i motivi i odnos u smislu ekonomije i političke ekonomije i u Srbiji i u Hrvatskoj.
Gospodine Kuzminoviću, mislite li vi da bi ovi protesti koji se nekako istovremeno dešavaju i u Hrvatskoj i u Srbiji i u Bosni i Hercegovini i u Crnoj Gori mogli imati nekakvu, naravno neorganizovanu, jer nema između njih nikakve povezanosti, nekakvu regionalnu konotaciju.
Ja bih volao, ali mislim da je to sasvim neizvodljivo, jer su to, kažem, iako su Hrvatska i Srbija dva društva koje bi trebalo da se upuće jedno na drugo, rekao bih da političari, taj mainstream i mediji nekako zase drže ta dva društva udaljena jedno od drugih. Jedno od drugog, jako je dogrdilo verovatno i građanima u Bosni, u Hrvatskoj i u Srbiji, ne vjerujem da će tu doći do nekakve bilo kakve skore budućnosti povezanosti, ali bi stvarno najbolje lekcije mogli da učimo jedni od drugih. Rekao bih da bi bilo izuzetno važno kada bi mediji gledali i mnogo verodostojnije i preciznije prenosili šta se, na primjer, dešava u Zagrebu, a šta u Beogradu, mislim da bi oba društva mogla da nauče jedno drugog nešto.
Gospodine Horvat?
Moram reći da premda sam se složio gotovo sa svime što je kolega rekao, ja ne bih nužno rekao da na razini regije neće doći do svoje vrstnog ujedinjavanja. Duboko sam uvjeren u to da prosvjedi u Hrvatskoj neće stati samo na ovome. Mislim da će i u Srbiji sve više sazrijevati, odnosno nadam se da hoće upravo antisistemska kritika gdje će se vidjeti da nije dovoljno usmjeriti sav revolt protiv same vlasti, nego treba uvidjeti da se zapravo ne radi samo o vlasti, nego i o korumpiranim političarima i o biznismenima, dakle ono što smo nekad zvali tajkunima, ali čak mi se čini da i taj naziv sada treba napustiti i da naprosto treba kritiku usmjeriti mnogo dublje, dakle u srž samoga sistema.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Horvat.
Hvala vama.
Hvala gospodine Kuzminoviću.
Hvala vam.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Ivan Kuzminović, sociolog iz Beograda, i Srećko Horvat, filozof iz Zagreba. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slobodna Evropa.org.
Uz podršku Evropske investicione banke ovog proljeća počet će radovi na rekonstrukciji i dogradnji kompleksa istraživačke stanice Petnica, čime će ova naučna ustanova raspolagati sa 7500 kvadratnih metara korisnog prostora. To je za program Radija Slobodna Evropa potvrdio Vigor Majić, direktor istraživačke stanice, koji ukazuje i na problem redovnog finansiranja ove ustanove. Više detalja iz priloga Milene Kuzmanović iz Valjeva.
Reč je o projektu koji je doskorašnje Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije realizovalo zahvaljujući kreditu Evropske investicione banke vrednom 7,6 miliona evra. Oko 5 miliona evra biće investirano u izgradnju i dogradnju infrastrukture, a preko 2 miliona evra biće utrošeno u modernu opremu. Vigor Majić, direktor istraživačke stanice Petnica, tim povodom kaže.
Mi očekujemo da ovoga leta počnu radovi i da se na proleće naredne godine završe, čime bi istraživačka stanica dobila znatno modernije i veće kapacitete za izvođenje onih programa koje smo do sad vrlo uspešno razvijali, ali i nekih novih ideja koje svakako postoje. No, nismo posljednjih nekoliko godina uspjeli uopšte da rešimo i ole stabilno finansiranje ovih postojećih programa i aktivnosti i često mi govorimo da možemo doći u jednu apsurdnu situaciju, da dobijemo jedan veoma lep i atraktivan prostor u kome ćemo morati da radimo sa bitno manje aktivnosti nego pre toga, zato što nećemo moći da pokrijemo te troškove. Nažalost, Petnica koja ima 30 godina istoriju jedne vrlo uspešne i u svetu prepoznate institucije nije lak zalogaj za ministre koji dođu novi na funkciju i svi pokušavaju da nekako utiču i promene poziciju Petnice koja je nezavisna institucija. Mislim da je to situacija koju danas imamo.
I pored toga što nije rešeno redovno finansiranje istraživačke stanice, ova naučna institucija ubraja se u vodeće institucije ovog tipa u svetu.
Poslednjih 10 godina, znači negde od 97. 8. ili recimo 2000. Svrstava se, bar naše kolege koje rade slične programe u svetu, svrstavaju nas među tri najjače institucije tog tipa u svetu i nama to veoma prija s jedne strane, ali kažem, osim što je to se pretvorilo u jedno razumevanje Evropske investicione banke, to nam nije olakšalo poziciju bitno u Srbiji. I mi se trudimo da taj neki kvalitet u radu, u dizajnu programa, u profilaciji sadržaja, aktivnosti, vežbi, izboru saradnika, učesnika, tema, da taj nivo kvaliteta držimo koliko je to god moguće.
Razgovarali smo i sa učesnicima zimskih seminara u Petnici.
Ja sam Anka Jevremović, ja sam učenica gimnazije iz Arilja. Treći razred sam i polaznik sam seminara biomedicine. Konkretno što ja sad radim na mom seminaru je mikrobiologija i sva predavanja su iz mikrobiologije na ovom seminaru prisutna. Konkretno moj seminarski je repetitivne sekvence u humanom genomu za koji treba da napišem negde u opsegu do 1000 reči i naravno da predlažemo nove predloge projekata, što bolje da ih oformimo sa što više materijala, metoda, da bi bili što potpuniji za naredni seminar, a naravno i za letnji. Planovi trenutni su da osnovne studije završim u Srbiji, a kasnije neki doktorat usavršavanje u inostranstvu, što da ne.
Ja sam Sanja Srećković, iz Sopota sam, idem u ekonomsku školu turistički tehničar. Ovde sam treća godina seminara antropologije, ali gostujem na arheologiji. Bila sam na konferenciji i radila sam rad o Kinezima, to jest uzrocima kineskih migracija u Sopot i planiram time da nastavim da se bavim. Ovde, pored toga što ne učimo, već istražujemo, mi se družimo i atmosfera je toliko lepa da svi poželimo uvek ponovo da dođemo i da što više vremena provedemo u Petnici, jer to je onako najlepše mesto na planeti.
Prilog iz Petnice kod Valjeva poslala nam je Milena Kuzmanović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na kraju emisije još jedno najvažnije informacije. Održavanje izbora tek posle statusa kandidata, kaže Dačić. Naprednjaci ne odustaju od mitinga 16. aprila. Na protestima u Afganistanu zbog spaljivanja Kurana na Floridi poginula jedna osoba. SAD je pozvala bivšeg predsjednika Obale Slonovače da se nakon izbornog neuspeha povuče sa funkcije. Đoković i Nadal večeras u finalu turnira u Majamiju. U Srbiji u ponedeljak toplo i sunčano, temperatura od 18 do 24 stepena. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Željko Tomić i Radovan Borović. Hvala vam na pažnji i prijatno popodne.